personas. Yo no hay ni ideales, estoy Kino y Tolu, Ufaide. Saluton kai bonvenon alla bona renkontiĝo kun Stella. Hodiaŭ mi parolos al vi pri akceptejoj kaj organizantejoj. Kio ĝi estas, kie ili estu? Kaj do vi povas pensi, kial aparte paroli pri organizantejo aŭ akceptejo? Ĉu ne estas klare? En organizantejo oni havas la aferojn rilate al la organizado, kaj en la akceptejo oni bonvenigas la homojn de la renkontiĝo kaj oni pagas, akceptas ilin. Sed la afero estas ke pensado pri ambaŭ iam komenciĝas kiam vi vizitas la ejojn por elekti lokon por via renkontiĝo. Havi akceptejon oni fakte povas ĉie. Oni povas facile solvi tiun demandon movante kelkajn tablojn kaj seĝojn. Nuntempe vi ne bezonas nepre kablon por funkciigi vian komputilon. Sed kien meti organizantejon, tio estas sufiĉe grava kaj pli malfacila demando. Kial? Do akceptejo estas portempa afero. Kaj la organizantejo estas dum la tuta renkontiĝo. Do oni post la unua tago de la renkontiĝo kutime translokigas la akceptejon al la organizantejo. Kaj tiam mi komencos per la organizantejo kaj mi parolos pri ĝi, kial ĝi estas iomete pli granda demando. Kaj kompreneble vi povas iomete pensi pri tio, ke tio pli gravas por longaj renkontiĝoj, do minimume semajnfina aŭ tutsemajna renkontiĝo, ĉar ju pli longa estas via renkontiĝo, ĝenerale des pli da aferoj vi bezonos por organizi gin generale, kai vi bezonos pli da ajoj, kai vi havos vere tiun bezonon por pli tauga loko por via organizantejo. Do kompreneble vi gardas en gi la teknikaĵojn por la programeroj, oficejaĵojn, printilon, paperon. Kai la afero estas, ke eĉ se vi faras nur semajnfinan renkontiĝon, vi bezonos lokon, kie vi vere tranquille povas sidiĝi kaj pridiskuti aferojn kun la teamo. Unu ĉambron, unu ejon, lokon, kiu estas dediĉita vere nur al tiuj organizaj aferoj. Ĉar pensu pri tio, 10-minuta rapida tranquila kunsido por priparoli iun gravan taskon pli valoras ol unu hora daure genita kunsido de la partoprenantoj aŭ de iuj aliaj, ĉar vi ne havas lokon por vi mem kaj vi devas uzi ekzemple angulon de granda halo. Do la alia afero estas, ke fine de ĉiu tago vi ja devas fari la financojn de la renkontiĝo, kalkuli la monon, vere kontroli la enspezojn, la elspezojn, administri tiujn aferojn, kaj vi bezonas trovi tranquilan locum por tio. Vi bezonas havi tiun tranquilon por vere sen probleme kai sen erare fari tiun calculoin. Kai mi ancau volas paroli pri tio, kai mi pli kai pli ofte revenos al tiu temo, ke estas alia nivelo de organizado, kiam ancau la organizantoi povas partopreni la renkontiĝon. Kompreneble ne same kiel kutimaj partoprenantoj, sed vere estas alia nivelo, alia kvalito de organizado, kiam mem la organizantoj povas ĝui la renkontiĝon, kaj tio signifas bone antaŭ preparitan renkontiĝon, bone antaŭ preparitan logon. Do ke la organizantoj ne daŭre laboru por la partoprenantoj, sed ankaŭ por si mem. Kaj vere estas tre malĝoje, kiam vi mem ne povas ĝui vian propran renkontiĝon. Tion mi vidis tro ofte, ke la organizantoj kompreneble laboregas kaj la partoprenantoj ĝuas la eventon, sed ili mem eĉ na minuton havas por sidiĝi, por trankvile sperti kion ili mem faris kaj por kio ili laboris dum semajnoj, monatoj. Do Tio estas unu el la kialoj por havi apartan organizantejon kie vi povas tranquile ripozi. Kaj la afero estas ke vi ne bezonas luksan ejon, tute ne temas pri tio, nur lokon kaj tiun trankvilon por vi mem. Do kie ĝi estu? Mi dirus ke ĝi estu relative centre, proksime al la programeroj, ĉar vi daŭre bezonos aferojn de la ejo. Kaj estu vere facile preni aferojn por povi afiŝi novajn programerojn, anoncojn, informojn. La afero estas ke se la pordo daŭre estas malfermita, tio signifas ke vi permesas al iu ajn daŭre enrigardi, kaj tio signifas ke vi havas tempon por doni la atenton al la partoprenantoj. Do prefere la pordo estu fermita kaj havu ĝin malfermita nur dum akcepto horoj. Sed ĝi vere estu proksime al la programeroj, do pensu pri tio, ke ĝi devas esti nekredeble utila. Do kia ĝi estu? Kaj vere ne la grandeco gravas de la organizantejo, sed se vi povas, ĝi prefere enhavu tablojn kaj seĝojn, aŭ almenaŭ unu tablon, plurajn elektroingojn, ŝrankon aŭ breton aŭ bretaron, ĉar vi bezonas stoki aferojn, vi bezonas facile trovi ilin. Se eblas, kompreneble tio estas la luksa kategorio, sofon ankaŭ. Vi ĉiukaze la unuan tagon, kiam vi alvenas, aŭ la antaŭtagmezon, kiam vi alvenas de la renkontiĝo, vi pretigu la organizantejon, do vi bone decidu kie vi stokos aferojn kaj faru malgrandajn ŝildojn, ke por ĉiu estu klare rapide trovebla kion ili serĉas kaj ne nur tio, sed por si kien remeti post oni uzis aferojn. Grava afero estas ke ĝi nepre estu ŝlosebla. Kompreneble, se vi povas havi plurajn ŝlosilojn por la organizantejo, tio estas la plej bona afero. Sed ĝi nepre estu ŝlosebla. Vi ĉiam povas lasi noton sur la pordo, kiu havas la ŝlosilon, tio estas plej facile, sed vere ĝi estu ŝlosebla. Ofte oni gardas monon en la organizantejo aŭ oni kaŝas alie, sed fakte dum la unua tago, kiam oni faras la akceptejon, oni kolektas sufiĉe grandan kvanton de mono kaj ĝis vi iras kun ĝi al la banko, vi vere bezonas atenti pri tio, kio ĝi gardas, kie vi gardas tiun monon. Do, rilate al tio, mi povas al vi rakonti, ke estis unu el la plej streĉaj aferoj por mi, kiam mi okazigis renkontiĝon. La ejo estis tre bona por la renkontiĝo, sed nur iomete malgranda. La renkontiĝo mem tre bone okazis, sed ni ne povis havi tute aparte organizantejon. Do unue ni bezonis fari kunsidojn aŭ dum manĝotempoj, aŭ ni devis vere foriri en la naturo iomete por povi sidiĝi trankvile kaj havi tiun 15-minutan kunsideton. Kaj la alia afero estis vere kia havi la monon. Kompreneble oni ĝenerale fidas esperantistojn kaj tute ne temas pri tio, ĉar ne esperantistoj ŝtelas kutime dum renkontiĝoj, sed iu envenas, kiun vi ne rimarkas, kiun vi ne konas, kaj tiuj personoj kutime forprenas la monon. Do ni devis daŭre kaŝi la monon sub niaj litoj, kaj mem la organizaj aferoj estis kvazaŭ disdonitaj al diversaj ĉambroj, kie organizantoj estis. Kaj tio estis vere terura solvo, se ni ne povis alion fari, ĉar bedaŭrinde ni ne havis apartan ejon, ni uzis ĉion por la programeroj, simple ne havis la lukson havi apartan organizantejon. Sed la afero estas, ke tuj kiam vi vizitas la ejon, rigardu kie vi povus havi organizantejon, kien vi metus, kaj se estas sufiĉe da ĉambroj de la ejo, do dormoĉambroj, vi povas uzi unu dormoĉambron por tio. Se vi uzas ĉiujn klasĉambrojn por viaj programeroj, tiam vere simple elektu dormoĉambron kaj uzu ĝin kiel organizantejon. Kaj Tutte ne estas ideale havi organizantajon en unu el la ĉambroj kie organizantoj loĝas, ĉar ĝi simple estas malkomforta. Se vi pensas ke oh, vi estas organizanto, trankvile povas esti aferoj en via ĉambro. Ĝuste kiam vi volus ripozi por 20 minutoj, tiam envenas iu, ĉar bezonas paperon aŭ glubenon. Tio ne estas ideala afero. Se vi ne havas alian solvon, kompreneble tio estas la solvo. Se generale jam pensu pri tio kien vi metus la organizantejon. Do, kion vi kutime bezonas en ĝi? Mi iomete listos aferojn kiun mi kutime uzas dum ajna Esperanto-renkontiĝo kiun mi organizis por havi un trarigardon. Do kompreneble kiam mi diris vi vere bezonas bretojn aŭ iun stokilon kie vi havas la aferojn kiam vi povas paki. Kaj grandajn kaj malgrandajn skatolojn en la ejo. Do, kompreneble, oficejaĵoj, paperoj kaj blankaj kaj koloraj. Printilo, inko, aldona inko, eĉ pli aldona inko, ĉar vere ĉiam estis iu problemo pri la inko, pri la printilo. En nia kazo pro tio, ĉar ni malofte uzas la printilon. Dum la jaro, se ni bezonis ĝin, ĝi apartenis al la asocio, ĝi daŭre apartenas al la asocio, do ne estas tiel, ke iu prunte donas ĝin de hejme kaj daŭre uzas ĝin. Kaj dum tiuj duonjaroj aŭ tri kvar monatoj vere sekiĝis la inko kaj ĉiam havis problemo rilate al tio, do prefere havu aldonan inkon, eĉ se vi pensas, ke ĝi funkcias. Skribilojn vi bezonas kaj dikajn kaj maldikajn. Por ŝildoj, anoncoj, sesioj, programeroj ĉiam bezonas skribilojn, paperojn, do prefere havu ilin. Ankaŭ tiujn malgrandajn paperetojn vi scias, kiuj gluiĝas nur sur unu flanko. Kompreneble vi bezonas glubendojn, ankaŭ tiujn glugumojn por ne ruini la muron. Vi scias, kie vi teorie ne rajtas afiŝi, sed se vi ne uzas glubendon, vi ofte povas uzi multege da muro, multege da partoj de la muro. Vi bezonas ankaŭ ŝnurojn kelkfoje, kompreneble se vi havas Esperanto-flagojn, dosierujon kun informoj aŭ ĝenerale kolekti informojn. Kompreneble vi gardas la moveblajn teknikaĵojn ankaŭ en la organizantejo. Do se vi bezonas aparte projekciilojn, se vi ne havas ĉambrojn, kiuj enhavas projekciilon, diskaj lampon, kandelojn, kabloin, tiuin elektrain, pli longigiloin, kai ancau pensu pri tio, char vi volas iomete riposi la organizanteio iomete havi por vi tempon. Do, faru gin kiel eble plei agrabla por viei organizantoi. Do, havu apartan teo bufedon au kafomaschinon, se eblas ancau friduion. Kelkfoje vi bezonas ŝaŭmvinon aŭ bieron aŭ ajnan vinon kiel surprizon kaj estas bone se vi havas fridujon kaj ekzemple tio ne miksiĝas kun la trinkeja fridujo aŭ aferoj en la trinkejo. Do vi scias kion vi aĉetis por kio. Vi bezonas nepre grandegan mesaĝilon por la organizantoj mem. Kompreneble tio povas esti grandega peco de papero kiu estas sur la pordo aŭ sur la muro, do en la ejo mem. Povas esti tiu viŝebla blanka tabulo, vi scias, tiam vi bezonas kompreneble skribilojn, taŭgajn skribilojn kaj puriktukon, sed vi vere bezonas tiun mesaĝilon por rememorigi vin pri aferoj, petoj de la partoprenantoj, pagado kiun vi ankoraŭ ne registris, mono kiun vi ekhavis de ie, aŭ vi bezonas monon por io, aŭ vi bezonas ŝanĝi monon. Vere vi bezonas iun komuniklokon, ĉar komprenebla organizantejo estas tie, ke oni eniras, eliras, ne ĉiu estas tie samtempe, krom la kunsidetoj. Do vere havu iun komunikilon en la ĉambro mem. Kompreneble, donacoj, bonvenpakaĵmaterialoj por la partoprenantoj, printitaj kongreslibrojn, mapojn, ajnaj aldonaj materialoj devas esti en la organizantejo. Kompreneble, vi ne nepre devas donaci ion ajn, ne forgesu tion, sed se jes, tiam vi bezonos havi un bonan sistemon en la organizantejo por ili. Kompreneble, ankaŭ gravega estas tiu unua helpo kaze de akcidento, tiu skatolo, kiu havas la medikamentojn, tiujn bazajn aferojn, se vi bezonus ilin. Kaj ĉiam havu aldonajn sapojn, necesaj paperojn, purigilojn por telerarlavado. Tiajn aferojn vi ĉiam bezonas. Ĉiam. Eĉ ne pensu pri tio, ke vi ne bezonas. Unua aĉetado por la renkontiĝo, ajna renkontiĝo, estas aldona kvanto de necesaj papero kaj sapo. Kompreneble pensu pri la ŝildoj, pri la teniloj de la ŝildoj, pri la manĝkuponoj. Nuntempe ni vidas tion, ke kelkfoje ŝildoj kaj manĝkuponoj estas unu, sed tamen vi devas pensi pri tio, kiel vi kontrolas la manĝojn. Kompreneble vi bezonas printitan planon de la ĉambroj. Vi devas scii antaŭe kiu kie loĝos, ne surloke, ne lastmomente, ne tiam decidu kiam la homoj alvenas, sed antaŭe. Vi bezonos ŝloseblan kason por la mono. Se vi mem faras la trinkejon, do vi bezonos almenaŭ du kasojn. Se vi faras gufujon, ankaŭ vi bezonos pensi pri iu ujo por stoki la monon tie. Kompreneble komputilon vi bezonas. Interkonsentu antaŭe, kiu kunprenas sian komputilon. Eble nuntempe tio jam ne estas problemo, ni tiom ofte kunportas komputilon kun si. Sed tamen, antaŭe decidu, kies komputilon vi uzos por la administrado de la alvenantoj. Aŭ ĉu vi faros tion papere. Do ekzemple printitaj paperoj kaj poste vi enigas la detalojn trankvile kaj poste vi enregistras la monfluon de la papero. Aŭ ne. Ni ĝis nun ĉiam printis la detalojn de la aliĝintoj, ni subskribigis ankaŭ la pagadon, kaj ankaŭ tion, ke ili akceptas la kondutregulojn de nia renkontiĝo. Kaj tiam estis la momento diri, ĉu ili volas aŭ ne volas esti en fotoj. Do tial ni printas la detalojn de la partoprenantoj. Kaj tio jam iomete komencas paroli pri tio, kio estas akceptejo, ĉar la du kompreneble ne estas sendependaj unu de la alia. Sed mi vere pensas, ke unue, kiam vi alvenas, vi vere starigu la organizantejon, siu kio kie estas, kaj poste faru la akceptejon. Do, mem la informilo, kiun vi dissendas antaŭ la renkontiĝo, vi uzu ĝin por informi kompreneble, kiom la partoprenanto devos pagi, kaj ankaŭ tion, kiam malfermiĝos la akceptejo. Do, homoj scios, kiam eblas jam pagi. Kelkfoje oni laŭ tio planas, kiam indas alveni. Sed vere temas pri informado. Do uzu la eblecon. Vi dissendas informilon, havu en ĝi, akceptejo malfermiĝos je la dua posttagmeze. Oni rajtas alveni antaŭ tagmeze, sed vi ne povos akceptiĝi ekzemple antaŭ la dua posttagmeze. Vere klara informado. Kaj fakte, surloke, kiam jam la homoj alvenas, simple havu afiŝon kiel akceptiĝi. Denove, pensu pri tio, novuloj. Maljunuloj aŭ spertaj novuloj aŭ spertaj junuloj jam havas ideon kiel akceptiĝi, sed pensu pri tiuj homoj, kiuj havas sian unuan Esperanto-renkontiĝon. Ili supozas, ke kiam ili alvenas, eĉ se ili pagis la tutan sumon, ili devas akceptiĝi. Sed skribu sur grandan paperon. Vi povas meti ĉe la enirejo kaj kelkajn informojn. Ekzemple, vi trovu vian propran printitan paperon. Ĝi estas ordigita laŭ la alfabeto. Rigardu viajn aliĝajn informojn antaŭ vi iras pagi. Bonvolu kontroli, ĉu la datenoj estas ĝustaj aŭ ne, ĉu viaj mendoj ĝuste aperas, ĉu la informo pri la pagado ĝuste aperas aŭ ne. Tre facila afero. Antaŭ la homoj komencas demandi de vi, kion ni faras nun, kion fari KTP, oni legas tiun grandan afiŝon kaj estas tuj klare, Kio bezonatas, kiel bezonatas. Do, por la akceptejo, kompreneble vi bezonas tablojn kaj seĝojn. Akceptejo estas portempa afero, ĉefe se temas pri iometa pli longa kaj ni diru tia pli granda renkontiĝo. Oni komencas akceptiĝi posttagmeze kaj oni ni diru tia fermas tiun portempan akceptejon antaŭ la vespermanĝo. Tio estas mia sperto kaj mi ankaŭ pro tio diras ke vi ne faru pli longan akceptejon ol tio, ĉar viaj organizantoj bezonas ripozi. Do imagu, se oni komencas akceptejon je la dua posttagmeze kaj oni vespermanĝas je la sepa aŭ sepa tridek, kelkfoje je la oka, tiam oni akceptiĝas dum 4-5 horoj, tio estas laciga afero. Do homoj kutime alvenas al via renkontiĝo tamen dum tiuj tempoj, do tio kutime sufiĉas por akceptigi la plej grandan parton de la partoprenantoj ĉiukaze. Do kompreneble vi bezonas tablojn kaj seĝojn kaj la komputilojn kaj la printitajn informojn, ankaŭ la ĉambrodisdonadon, kompreneble la liston de la antaŭaj aliĝoj. Se estas ekskursoj, tiam jam informu pri la ekskursoj, jam diru al homoj, ke ili decidu, ĉu ili volas ekskursi aŭ ne, se ili antaŭe ne decidis. Havu pretan la ŝildojn, ili jam devas esti eltonditaj. Se oni mem skribas la nomon sur ilin, do havu pretajn dikajn skribilojn, kaj kontrolu, ke la skribiloj, kiujn vi havas por la partoprenantoj, ĉu ili funkcias aŭ ne. Do ankaŭ povas okazi, ke vi ofertas diversajn glumarkojn, kiel markiloj, ekzemple subdekok. Povas okazi, ke vi havas alian ŝildon, alian koloron de ŝildo subdekok, aŭ se vi havas ŝildojn por aldoni diversajn pronomojn, interesiĝojn, vere estas via kreativeco, vi povas tiujn oferti. Ĉiukaze do. Informoj de la partoprenanto. Pagado, kiel kaj kiom pagi. Vi vere informu pri tio surloke kiel eblas pagi. Do, se vi akceptas nur kontantan metodon, tiam la unua demando de plej multe da homoj estas, kie estas la bankautomato, kie mi preni monon, se ĝis nun ankoraŭ ne havis, se ne estas la sama monunuo, kiun oni havas hejme. Do, pri tio mi parolos en la sekva epizodo rilate al afiŝoj kaj ŝildoj kaj kiu tipajn aferojn vi informu, kaj kompreneble unu estos pri tio, kie estas la plej proksima bankautomato, se oni ne povas pagi karte surloke. Kompreneble vi bezonas la ŝildojn por la nomoj, ŝildotenilojn, manĝkuponojn, konsenton pri konduto, subskribigi, informojn pri la ekskursoj, bonvendonacoj. Vi povas havi kompreneble ajnan alian kuponon, se vi volas, aŭ se vi jam nun volas vendi pasotason por la gufujo, tion vi ankaŭ povas fari por la trinkejo, kion ajn. Kompreneble litolaĵoj, se tio ne troveblas en la ĉambro, aŭ oni ne jam faris tion en la ĉambroj, do tion ankaŭ vi donas dum la akceptado. Vere, kaj kiam vi finis tion, kompreneble, ju pli longa estas via renkontiĝo, sed ne nepre ankaŭ por semajnfina povas okazi, ke homoj ne povas la tuton partopreni, poste vere havu klaran tempon, kiam vi akceptos la homojn dum la tago. Do informu pri tio, ke akceptejo post la unua tago ne estas daŭre senfine malfermite. Kaj tion vi bezonas por vere doni strukturon al viaj organizantoj, kiuj faras la akceptadon. Ke li ne devu daŭre rekuri al la organizantejo nur pro tio, ĉar nova partoprenanto alvenis. Havu fiksitan tempon, kiam vi akceptas la homojn, kaj do kiam jam ne plu estas la unua tago de la renkontiĝo, aliĝigu la novajn alvenintojn ĉiam samtempe. Mi scias, ke tio ne nepre eblas ciam kai cun ciu, sed tamen provu tion fari por ne daure laborigi viajn organizantojn. Kaj ili povu ripozi. Do, mi daurigos per tre simila temo, ĉar tio daure vere bone rilatas al organizado kaj organizantejo kaj akceptejo kaj mi parolos pri tio en la sekva epizodo, kiujn aferojn afiŝi kaj pri kiuj aferoj informi, kiam alvenas la homoj. Do, mi daŭrigos tiun temon, kiel plej bone organizi, ke viaj organizantoj ankaŭ povu ripozi kaj kiel pensi pri tio, ke oni havu pli da tempo por si mem kaj por ĝui la renkontiĝon, kiun oni fakte zorgeme antaŭ preparis. Sed, ĝis tiam, dankon, ke vi aŭskultis la bona renkontiĝon kun Stella. Ĝojplenan organizadon al vi, kaj ĝis la sekva fojo.